І ми усім Латгала!
Vasali pie mūsim Latgulā. Nokušos 10 minūtes, kā jau īrasts latgaliski i kā jau īrasts par kultūru tepat pie mūsu. I šudien pazaviersim kaida pogusta dzēvē, kur jau 20 godus par eipašu pasokumu ir palicis kaits muzikantu saīts, kuram pie Šiupeļa stovies arī kaits Ņūlējis saimas deputāts. Par to visu izreize pēc kultūras pasociņu afišas, kas tapus sadarbēbā ar vītēju Latgulas avīzi.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasociņim.
Īgriņ 3. Oktobrī 7. vakarā Aizkaļņas pogusta centrā sviņēks notikums Aizkaļņas tautas noma atklošanas svātki. Svātku koncertā apmaglātojas prīcēs Aizkaļņas tautas noma pašdarbnīki i broļi Puncuļi, bet 10. vakarā svātku baļļa kūpā ar Oskaru. Sasdiņ 4. oktobrī 6. vakarā Rieziknī Latgūs viesnīcēbā Gors latvīšu elektroniskos muzikas mēļotojim ir īspīja apmeklēt legendāros latvīšu grupas Jumprava 30 godu jubilejas koncertu, kurumā skaņās dzīsmis nu visā grupas darbības laikā. Sasdiņ 4. oktobrī 6. vakarā Daugavpiļs teātrī mīlestības stostu mēļotoji aicinotīs Ivana Bruņina izrodi tumšos alejas. Sasdiņ 2. dīnā Daugavpiļs kultūras centrā notiks sviņēks pasaukums par gūdu Borisa i Gleba pareisticēgūs katedrālis Svādiņas školas atklošanai. Svādiņ 5. oktobrī Rieziknis Nacionālūs bīdrēbu kultūras nomā teātra studēja Joriks Pīdovo izrodi visai saimēji posoka par Ivanušku muļķeiti. Svādiņ festivāla Daugavpiļs Restart 2014 ītvarūs Daugavpiļs viņiebas noma koncertzālī 4-5 notiks kamermuzikas koncerts, kuramā uzastosīs trio Artišok nu Reigas. Nokuši 4. 9. oktobrī Leivonu kultūras centrā 16.30 teātra mēļotojas prīcēs Daugavpiļs teātra aktīri Kristīne Veinšteina, Māris Korsietis i Egīls Viļumovs izrodī dabasēbas pūtdarbņeica. Nokuši 4. Festivāla Daugavpiļs Restart 2014 ītvarūs 6. vakarā Daugavpiļs muzikas vidusskolā notiks vokālos muzikas koncerts. Daugavpiļs teātris nokuši 4. 7. vakarā aicinojis Ivana Viripajeva traģikomēdēju vīnā cielīņi Valentīna Dīna. Nokuši 5. 10. oktobrī par gūdu valsts rūbešas sardzīs 95. gada dīnai 6. vakarā Latgules viesnīcēbā Gors notiks svātku koncerts, kuramā dazadaļās arī Nacionālūs bruņotūs spāku orķestris. Savukārt nokuši pīgdiņu preļu alternatīvos kultūras i atbalsta centrā 9. vakarā notiks grupas Pūķa garas albuma prezentācijas koncerts, kurumā kā eipašī gosti uzastosīs preļu grupa Green Novis.
Paļģis teņem Bikovskim i vītējai Latgulas avīzē par īskotu tivokūs dīnu kultūras pasaukumu pīdovojumā. Bet ņīvu vaira par kaidu muzikantu saīšanu jau 20 godu garumā.
Pasaukums kū vārds apmeklēt.
Kā jau 20 gadus pēc kortas, arī itamā pīgdiņī 3. oktobrī Rieziknis novada Gaigalavā pulcēsīs tivokī toļoki muzikanti iz godskortieju muzikantu saītu, kurīs ir jau tradicionāls eipašs pasaukums itamā pogostā.
Muzikantu saīts šogad notiks 21. Godu. Tātad jau ir pietiekami ilgs laiks, ir izturies porbaudi godu garumā.
Stosta pasaukuma organizatore Valentīna Deksne. Laiks.
Katru godu gan muzikantim, gan apmeklētojiem ir kā svātki, kur pulcētīs kūpā, rast pozitīvas emocijas, muzikantim kūpā sazatikšanos prīks, tādā kā pieredzes apmaiņa, skatietojiem īspieja baudāt labu mūziku dažādom gaumēm, dažādiem vecumiem, Vuzas nakts garumā.
Pie muzikantu Saita Šiupiļa pirmā 20 gadiem stovies arī saimas deputāts Gunārs Igauns.
Es gribēju tādu, kad mūsu cīmā darbojās divi estrādis ansambļi sacēsim. Un Igauns Gunārs tādu kā īteikumu saka, vajadzētu mēs esam muzikanti, mums spēlēt vienu kupiegu baļeti. Un tā mēs gan vītēji muzikanti Rasma un Gunārs, gan Jānis un Romalds piecinojam nagļu grupu Relako un bija pirmā baļeta, kurā guvā skatētoju atziņiebu. Un tā pēc gada jau mēs reikojam ar šo vordu jau, muzikantu saīts, kurā bija septiņas grupas. Tā tas arī aizsoka šie tradīcija. Tas varētu būt kā goda notikums Gaigalovā. Sokumā varbūt tas tā bija tikai apkotnis muzikanti, tā arī pazaplašanojās, tas lūks arī ielūdzom grupas no citiem Latvijas novadiem, lai apmeklietojiem parodētu dažādas žanrus, dažādas grupas un īpazēstinotu publiku.
Katru gadu pasaukumā dazadola arī jaunas muzikas grupas, kas tikai tān sokuši savu radošu darbeibu. Šogad pasaukumā viens no dalībniekiem bijis arī Zintis Krakops no Bolvu novada.
Ir tu da mārauda pasaukumā, kur tik daudz muzikantas piezdevus pirmoreiz. Un līdz ar to man ir ļoti priksi arī, jāsaka, protams, sēra savu vienu pīredzē un arī razumēnēties ar muzikantiem ar informāciju pazaklausēties. Jūs muziku un arī patīciet citus cilvēkus, jo tik daudzas grupas piezdevus un katram ir savs knifeņš, savs muzikas stimeņš un līdz ar to arī priksēm pašas un atkortējus.
Arī Dainis Platecis no grupas Treis Veira laivā no Dagdas novada uzsver, ka taidūs pasaukumus lielokīs īgīvums muzikantim ir īspieja īgjot pīredzi vīnam no ūtra.
Muzikanti var pasavērtīs vīnti zūtru, parodēt sevi, atgodinot par sevi, varbūt kāds jūs šeit nav redzējis tīmā pusī, atgodinot par sevi, ka īdā ir apritīm, nu, protams, daudziem tas tā. Dīzgan vietēgi un jaunu sevi parodīja par to, ka dīzgan atmaklāts ir pasaukums, cik man ir gadījis būt. Par mūraizi mēs bijām laikam vēl iepriekšējā gadu tūkstūtī. Tad vienu gadu mēs tad esam dabūši pirmo priezi.
Muzikantu saīts Rieziknis novada Gaigalovā, itamā godā būšot vismos 7 stundis garš i ilgšot visu nakti.
No pulksteņ 21 līdz reitā 4-7 stundžu garumā mēs esam uz skatuvis vīna grupa pēc ūtras nomaiņās taidī muzikanti un muzikālos apviņiems. Ainārs Lipskis, Angel, Broļi Puncuļi, Gins un Es, Kreisais Pagrieziens, Māris Leidums, Otto, Šudiņ Pīcūs, Treisvēri Laivā, Vilh, Zaļo Gaisma, Zintis Krakops, Vērd Vednesdējs un soļistis Baiba Puncule un Liene Matveja. Un pasaukumu vadās arī muzikants Marcello. Var sacēt, ka nu lielokies pasaukums, ja pulcējās kaut kur 500-600 apmeklietoju, tas ir labs rodētojs, jo laukos mūsu paļīgi aizvien mozok un tā kā uz parastam baļam, nu ir mūsu cilvēku apmeklietoju, bet šo pasaukumu sabrauc.
Tevi sapratīs un arī mīlēs ticību mūs tavā zādi pasaulē ticību mūs kas tavu savus uzīmē
Paļdis teņ par stostu i atgodunoja, ka muzikantu saīts jau ūtru godu 10 pēc kortas Gaigalovas kultūras nomā 9. Vokorā visus muzikas mēļotojus gaidies jau 5.3. Oktobrī. Raidījumu pie mūsim Latgulā šūreiz sagatavoja Tens Bikovskis, Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgula. Raidījumu atkortojumā klausīs tepat jau reit pus 11. No reita, pus 8. Vokorā, cī sasdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī internetā i mūsu sātoslopā pie mūsim latgulā.lv. Bet jau reit raidījumā pie mūsim Latgulā atklosim Kursavas nūvada saļņavīšu sopi par sabīdrisko transporta pieejamēbu. Ir audzēsim jū risinot.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.